Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօր ձեր ունկնդրությանը կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղղված թղթի ներածությունը։ Քրիստոսից հետո 62 թվին 4 հոգի թողեցին Հռոմը և ուղղվեցին դեպի կայսրության ասիական նահանգը, որը կոչվում էր Փոքր Ասիա։ Նրանք իրենց հետ տանում էին քրիստոնեական հավատքի 4 վավերաթղթեր, որոնք, եթե այսօր պահպանված լինեին, անսահման մեծ նշանակություն պիտի ունենային։ Այդ ժամանակ Հռոմը ուշադրություն չդարձրեց անծանոթ բանտարկյալի գրած նամակների կարևորությանը, բայց եթե անդրադառնար դրանց, պիտի ոչնչացներ այդ վավերաթղթերը։ Վերոհիշյալ 4 հոգին Պողոս Առաքյալին հրաժեշտ տալիս մեկական նամակներ ստացան, ուղված այն հավաքականություններին, որոնց պատկանում էին։ Այս 4 նամակները ընդգրկված են Աստվածաշնչում և հայտնի են որպես Պողոս Առաքյալի բանտից գրված նամակներ։ Այդ օրերին Պողոս Առաքյալը գտնվում էր հռոմեական բանտում, սպասելով, որ Ներոն կայսրը ուշադրություն դարձնի իր դատին։ Ովքեր էին վերնշված 4 հոգին և ուր էին գնում նրանք։ Եպափրոդիտոսը, որը գալիս էր Փիլիպպեից, իր հետ տանում էր Փիլիպպեցիներին ուղված նամակը։ Տյուքիկոսը Եփեսոսից էր և նամակ էր տանում Եփեսոսի եկեղեցուն։ Եպափրատը Կողոսացի էր և տանում էր Կողոսիայի եկեղեցուն ուղված նամակը։ Վոնեսիմոսը, որը Կողոսիայից փախած մի գերի էր, նամակ էր տանում իր տիրոջը, Փիլիմոնին։ Այս նամակներում ներկայացված են առաքյալի տեսությունները Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու քրիստոնեական կենցաղավարության, ինչպես նաև նրանց փոխհարաբերությունների մասին։ Եփեսացիների նամակը ներկայացնում է եկեղեցին Քրիստոսի մարմինը, անտեսանելի մի եկեղեցի, որի գլուխը Հիսուսն ինքն է։ Կողոսացիների նամակը ներկայացնում է Հիսուս Քրիստոսին որպես մարմնի, եկեղեցու գլուխ, այսինքն շեշտում է Քրիստոսն ինքը, մինչդեռ Եփեսացիների նամակում շեշտը դրվում է եկեղեցու վրա։ Փիլիպպեցիների նամակը ներկայացնում է քրիստոնեական կյանքը, Հիսուսին պատկերելով որպես մի ուժ, որն անհրաժեշտ է քրիստոնեաբար ապրելու համար։ Փիլիմոնի նամակը քրիստոնեական կենցաղավարության արտահայտությունն է պատկերված հեթանոս միջավայրում։ Վոնեսիմոսի տիրոջը, հավատացյալ Փիլիմոնին, Պողոսը այսպես գրեց. «Եթե ինձ ընկերակից ես համարում քեզ, ընդունիր նրան, ինչպես ինձ կընդունեիր, և եթե մի անիրավություն է արել կամ մի բան է պարտք քեզ, այն իմ վրա հաշվիր»։ Փիլիմոն, գլուխ առաջին, 17-18 համարներ։ Եփեսացիների նամակը բացահայտում է եկեղեցին որպես Աստծո գլուխ գործոց, ինչը ներկայացված չէ 5 կտակարանում։ Եկեղեցին կազմված է կենթանի քարերից, և այնտեղ բնակվում է Աստծո Սուրբ Հոգին։ Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է երկրի վրա, որն օգնում է քայլել նրա ուզածի պես և պայքարել սատանայի գործերի դեմ։ Մի օր եկեղեցին հափշտակվելու է երկրի երեսից և ներկայացվելու է Քրիստոսին որպես նրա հարսը։ Եփեսացիների նամակը անվանվել է նոր կտակարանի Ալպյան լեռ։ Այն բնութագրում է եկեղեցուն և համարվում է սրբգրային ճշմարտությունների բարձրակետը։ Ոմանք այս նամակի բովանդակությունը իր խորության պատճառով հասկանալի են համարում միայն ընտրյալներին։ Անկեղծ լինելով խոստովանեմ, որ ես չեմ համարձակվում քննարկել այստեղ արտահայտված ճշմարտությունները իրատեսորեն գնահատելով սեփական կարողություններս։ Բայց քանի որ պետք է սերտ ենք այն, ուրեմն Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ, որը մեր դաստիարակն է, ջանանք դա անել լավագույն կերպով։ Ես առիթ եմ ունեցել լինելու Փոքր Ասիայի այն շրջաններում, որտեղ գործում են 7 եկեղեցիները։ Եփեսոսի եկեղեցին հաստատված մի մեծ քաղաքում դրանցից ամենամեծն է։ Գործք առաքելոց գրքում կարդում ենք, որ Սուրբ Հոգին երկրորդ ավետարանչական ճամփորդության ժամանակ Պողոս առաքելին թույլ չտվեց այցելել Եփեսոս. Վերընթերցենք այդ համարը. Շարջեցին Պրուգիայում և Գաղատիայի կողմերում Սուրբ Հոգուց արգելվելով, որ Ասիայի նահանգում խոսքը չքարոզեն, Գործք առաքելոց 16-րդ գլուխ համարվեց. Այս արգելքին վերաբերող որևէ բացատրություն չի տրվում, բայց հավատացած ենք, որ Աստված դրանով հատուկ նպատակ էր հետապնդում. Ըստ նրա ծրագրի, Առաքելը Եփեսոս պիտի գնար ավելի ուշ, իսկ մինչ դա պետք է գնար Մակեդոնիա, քարոզելու Փիլիպպեյում, Պերեայում, Աթենքում և Կորնթոսում. Վերադարձի ճանապարհին մտնելով Եփեսոս, Պողոսը նկատեց, որ այնտեղ ավետարանը քարոզելու համար բազմաթիվ առիթներ կան. Այս իրողությունը քաջալերեց նրան, և նա խոստացավ դարձյալ այցելել Եփեսոս և երրորդ ճամփորդության ժամանակ այնտեղ մնաց 2 տարի. Տեղ հասնելուն պես նա իմացավ, որ իրենից առաջ Եփեսոսում քարոզել է Ապողոս անունով մեկը, ում քարոզի առարկան եղել է ոչ թե Հիսուս Քրիստոսի շնորհքի ավետարանը, այլ Հովհաննեսի մկրտությունը. Ապողոսը դեռ չգիտեր Հիսուսի ավետարանի մասին, բայց երբ իմացավ, դարձավ ավետարանի հիանալի քարոզիչներից մեկը. Եփեսոսում Պողոս առաքելի ծառայությունը բավական արդյունավետ եղավ. Նա 2 տարի քարոզեց Տյուրան անունով մի մարդու դպրատանը, իսկ հետո շրջեց նահանգի տարբեր մասերում. Ամենայն հավանականությամբ հայտնության գրքում հիշատակված 7 եկեղեցիները առաքելի կողմից այս ժամանակ են հաստատվել. Փոքր Ասիա կատարած այցելություններս և այս շրջաններում արված հնագիտական պեղումներին վերաբերող գիտելիքներս իմի բերելով, կարող եմ ասել, որ ավետարանը քարոզելու ամենաարդյունավետ ծառայությունը մատուցվել է այս շրջանում. Եփեսոսը հռոմեական կայսրության սիրտն էր. Հունական մշակույթի կենտրոնը ոչ թե Հունաստանն էր, այլ Փոքր Ասիայի արևմտյան ծովեզրը, ուր մեծագույն քաղաք լինելու պատիվը պատկանում էր Եփեսոսին. Մշակութային, արևտրական և կրոնական կենտրոն էր Եփեսոսը. Կլիման այնքան մեղմ ու հաճելի էր, որ Հռոմի կայսրերը արձակուրդի օրեր անցկացնում էին այստեղ. Հռոմից հետո Եփեսոսն էր կայսրության երկրորդ գլխավոր քաղաքը. Քաղաքը հիթիտների կողմից հիմնվել է մեր թվարկությունից առաջ 2000 թվականին և մինչև հունական մշակույթի ներթափանցումը պահպանել էր իր արևելյան նկարագիրը. Այնուհետև Եփեսոսը դարձել էր արևելյան և արևմտյան մշակույթների մի խառնարան, ահա այսպիսի մի քաղաքում մեծագույն եռանդով քարոզվում էր ավետարանը. Եփեսոսում էր գտնվում Արտեմիս Չաստվածուհու տաճարը, որն այսօր համարվում է աշխարհի 7 հրաշալիքներից մեկը. Հունական ոճով կառուցված տաճարներից մեծագույնն էր դա, 4 անգամ մեծ, նույնիսկ աթենքի նշանավոր Պարթենոնից. Երկրաշարժերից պաշտպանվելու համար տաճարի հիմքը պատրաստված էր մորթուց և ածուխից. Եփեսացիները առատ նվիրաբերություններ էին կատարել տաճարը կառուցելու համար, որն ուներ 123 հրաշալիսյուներ, մեծ մասը քանդակազարդ և գունավոր։ Տաճարում կային արվեստի բազմաթիվ գործեր, որոնցից հիշատակվում է հատկապես մեծ Ալեքսանդրի նկարը։ Տաճարում էր պահվում նաև Արտեմիսի արձանի արևելյան ոճով փայտից պատրաստված տարբերակը, հիշեցնեմ, որ Արտեմիսը պտղաբերության Չաստվածուհին էր։ Տեղեկացնեմ նաև, որ համաձայն մեզ հասած տեղեկությունների, այդ ժամանակ անբարոյականությունը տարածված էր տաճարում և սովորական երևույթ էր։ Եփեսոսում զարգացած էր արծաթագործությունը։ Արծաթից էին պատրաստվում Արտեմիսի տաճարի մանրանկարները, որոնք վաճարքի էին հանվում հրապարակներում։ Եփեսոս այցելողները, որպես հիշատակ, քաղաքից տանում էին հիմնականում այս մանրանկարները։ Պողոս առաքելը սկսեց քարոզել այս ապականված քաղաքում։ Սովորության համաձայն նա նախ գնաց սինագոգ, որտեղ քարոզեց շուրջ 3 ամիս, ապա սկսեց քարոզել Տյուրան անունով մեկի դպրատանը։ Կարդում ենք, թե Ասիայում գտնվող բոլոր հույները և հրեաները լսեցին տիրոջ խոսքը։ Եփեսոսում մատուցած ծառայությունը համարվում է Պողոսի քարոզչական աշխատանքների գագաթնակետը։ Եփեսացիները ավելի շատ լսեցին Աստծո խոսքի քարոզը, քան որևէ այլ քաղաքի բնակիչներ։ Պողոս առաքելի քարոզների արդյունքում նվազեց տաճարի մանրանկարները պատրաստող արծաթագործների առևտուրը, ինչը ըմբոստության ալիք բարձրացրեց առաքելի դեմ։ Քաղաքում խրովություն սկսվեց, բայց Աստված նախախնամությամբ պահպանեց Առաքյալին ու քաջալերեց նրան շարունակել իր գործունեությունը. Պողոսը սիրեց Եփեսոսի հավատացյալներին և բաժանումը նրանցից մի հուզիչ փորձառություն եղավ նրա համար. Եփեսոսում բազմաթիվ նորադարձներ կային, և ես նորից եմ համոզվում, որ ավետարանի ամենաարդյունավետ քարոզը այս քաղաքում եղավ. Ես վստահ եմ, որ Եփեսոսի եկեղեցու հոգևոր մակարդակներ էր բարձր. Հրաշալի իրողություն է այն, որ հեթանոս քաղաքում գտնվեցին հավատացյալներ, որոնք հասկացան Առաքյալի ներկայացրած ճշմարտությունները, այլապես Պողոսի գրվածքները այս տեսքը չէին ունենա. Հայտնության գրքում հիշված 7 եկեղեցիներից առաջինը Եփեսոսի եկեղեցին էր, և նրա տված պատգամում կարելի է գտնել եկեղեցու ամբողջ պատմությունը. Այսօր մենք չենք կարող պատկերացնել, թե Սուրբ Հոգու շնորհիվ Եփեսոսի հավատացյալները հոգևոր ինչ մակարդակի հասան. Նրանք սիրում էին Հիսուս Քրիստոսին և իրենց շատ մոտ էին զգում նրան. Որպես հոգևոր պաշտոնյա պետք է խոստովանեմ, որ ներկայիս եկեղեցում կչերնեն Հիսուսին մոտ այնքան, որքան Եփեսոսի քրիստոնյաները. Մենք այնպես ենք տարվել ամենատարբեր ու անկարևոր գործերով, որ մոռացել ենք Հիսուսին մոտ լինելու անհրաժեշտության մասին. Հիմնական հարցը, որը յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է ուղղի իրեն, հետևյալն է. «Որքան եմ սիրում իմ տիրոջն ու փրկչին»։ Պողոսը Եփեսոսի հավատացյալներին գրեց, թե Հիսուս այնքան սիրեց եկեղեցին, որ նրա համար իր կյանքը տվեց։ Այստեղ կարևոր մի հարց է ցակում. արդյոք մենք փոխադարձում ենք այդ սերը, որ Հիսուսը տվեց եկեղեցին, այսինքն մեզ։ Մենք կարող ենք հայտարարել, թե սիրում ենք նրան, որովհետև առաջինը նա սիրեց մեզ։ Աստվածաշնչի քննադատները դժգոհում են, թե չեն կարողանում հասկանալ երկու գիրք. Եփեսացիների նամակը և Հովաննես Առաքյալի հայտնությունը։ Ինչու՞։ Եփեսացիների նամակը խոսում է այնպիսի ճշմարտությունների մասին, որոնք դժվար է ընկալել, իսկ հայտնության գիրքը հարուստ է խորհուրդներով։ Այս քննադատություններին կարող եմ պատասխանել այսպես. «Ես հավատում եմ, որ այս երկու գրքերի, Եփեսացիների նամակի և հայտնության գրքի միջև տրամաբանական կապ կա. Հոգնել եմ լսելուց այն մարդկանց, ովքեր անընդհատ կրկնում են, թե հավատում են Աստծո խոսքին, ծննդոցից մինչև հայտնություն, հստակ պատկերացում չունենալով, թե ինչ կա այդ երկու գրքերի մեջ. Նա, ով հավատում է, թե Սուրբ գիրքը Աստծո խոսքն է, պետք է ճանաչանալ դրա բովանդակությունը և ժամանակ տրամադրի այն սերտելուն. Երբ փոքրիկ աշխատություն էի պատրաստում, բացատրելու համար Աստվածաշնչի յուրաքանչյուր գրքի բովանդակությունը, անդրադարձա այն իրողությանը, որ Եփեսացիների նամակի և հայտնության գրքի միջև տրամաբանական հաջորդականություն կա, և դյուրին է լինելու դրանց ուրվագծերի պատրաստումը։ Պողոս Առաքյալը տրամաբանությունից բխող զանազան ճշմարտություններ է արտահայտում, Հովաննես Առաքյալը նույնպիսի մոտեցում է հանդես բերում հայտնության գրքում. Հովաննեսը պատվեր ստացավ գրելու այն ամենի մասին, ինչ կատարվել էր, կատարվում էր և պիտի կատարվեր։ Ըստ այս հանգամանքի էլ գիրքը բաժանված է 3 մասի, հայտնության գրքի դասավորության հիմքում ընկած է 7 թիվը։ Եփեսացիների նավակում դասավորությունը նույնպես բավական պարզ է, դրա 6 գլուխներից 3-ը վարդապետական բնույթ ունեն, ուր խոսվում է եկեղեցու երկնային կոչման մասին, վերջին 3-ը պատկերում են եկեղեցու կենցաղավարությունը աշխարհիկ միջավայրում։ Հստակ է նամակի բովանդակությունը, եկեղեցու գլուխը Քրիստոսն է, որը գտնվում է երկնքում, իսկ եկեղեցու ոտքերը երկրի վրա են։ Այս պատճառով Առաքյալը մեզ խնդրում է քայլել այնպես, ինչպես վայել է այն կոչմանը, որի համար կանչվեցինք։ Ավելի պարզ, Առաքյալը հիշեցնում է, որ թեև հաճելի է երկնքում գտնվելը, բայց պետք է լինել երկրի վրա և քայլել մեր կոչմանը համապատասխան։ Ամփոփելով մինչ այս պահը Աստվածը, ընդգծենք, որ Եփեսացիների նամակի մի կեսը վարդապետական բնույթ ունի, մյուս կեսը ներկայացնում է գործնական կենցաղավարությունը և սա տրամաբանական բաժնում է։ Մենք պետք է դուրս գանք առաջին 3 գլուխների բովանդակությունից, որովհետև երկրի վրա հրճակելու մի կենսական պատգամ կա։ Գործնական բաժնում Առաքյալը ընդգծում է եկեղեցու 3 կարևորությունները։ 4-րդ գլխում եկեղեցին դերևս նոր է ստեղծված և պետք է արտահայտի Քրիստոսով ստացած իր նոր կյանքը։ 5-րդ գլխում եկեղեցին պատկերված է որպես Քրիստոսի հարս, որը մի օր պիտի միանա նրան։ Վեցերորդ գլխում եկեղեցին զինվոր է, մի թշնամիկա, որի դեմ պատերազմ պետք է մղվի, և հավատացյալները Քրիստոսի կողքին պետք է կանգնած լինեն։ Այս ներածական հատվածից հետո կարդալու ենք նամակի բովանդակությունը։ Փոքրիկ երաժշտական դադարից հետո մենք կսկսենք Պողոս Առաքյալի «Եփեսացիներին» ուղված թղթի առաջին գլխի սերտողությունը։ Գլուխ առաջին 1 և 2 համարներում Պողոս Առաքյալի նամակների ամենակարճ նախաբանն է արտահայտված, և կարճ է, որովհետև նամակը, ուղված լինելով Եփեսոսի եկեղեցին, պիտի կարդացվեր նաև բոլոր մյուս եկեղեցիներում։ Մի շարք հին ձեռագրերում նամակի վերնագրի մեջ Եփեսոս անունը չի նշվում։ Առաքյալը հավանաբար այս նամակն էր ակնարկում, երբ Կողոսիայի հավատացյալներին պատվիրում էր կարդալ նաև Լադովկիային ուղված նամակը։ Մի խոսքով, այս թուղթը շրջաբերական միգրություն է ուղված շրջանի բոլոր եկեղեցիներին։ Առաջին համարում Պողոսը ինքն իրեն անվանում է Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ։ Հայերեն թարգմանության մեջ գործածվում է Հիսուս Քրիստոս ձևը, բայց ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլիներ օգտագործել Քրիստոս Հիսուս տարբերակը, որովհետև և այս, և մյուս նամակներում առաքելը գործածում է հենց այս տարբերակը։ Հիշեցնենք, որ Քրիստոս բառը Հիսուսի տիտղոսն էր, ինչի մասին գրեց Պողոսը. «Դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծուորդին»։ Նա Հիսուս էր կոչվում որպես մարդ։ 3 տարիների երկրային առաքելության ընթացքում Պողոսը նրան չճանաչեց որպես մարդ, իսկ Դամասկոսի ճամփի վրա ճանաչեց որպես փառավորյալ Քրիստոս։ Պողոսը միշտ գործածել է Քրիստոս Հիսուս անունը։ Բայց ով է առաքյալը? Եկեղեցում եղած բարձրագույն պաշտոնն է սա։ Այսօրվա եկեղեցիներում առաքյալներ գոյություն չունեն, որովհետև չկան այնպիսիք, ովքեր կունենային առաքյալին բնորոշ բոլոր հատկությունները։ Թվարկենք այդ հատկությունները։ Առաջին, աշակերտները առաքյալի իրենց պաշտոնը ստացան անմիջապես իրենց վարդապետի Հիսուսի բերանից։ Պողոսն իրեն նրանց կարգին է դասում, երբ գրում է. «Պողոսը, առաքյալ, ոչ մարդկանց կողմից և ոչ էլ մարդու միջոցով, այլ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով և Հայր Աստծու, որ հարություն տվեց նրան մեռելներից»։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Գաղատացիներին, գլոխ առաջին, համար 1։ Այս խոսքը կարդալով նորից եմ համոզվում, որ Պողոսը առաքյալների շարքում լրացնում էր Հուդայի տեղը, թեև առաքյալներն ընտրել էին Մատաթիային։ Ոչ մի տեղ արձանագրված չէ, թե Հիսուսը Մատաթիային առաքյալ նշանակեց։ Երկրորդ, առաքյալները Հիսուսին տեսան հարություն առնելուց հետո, Պողոսը նրան տեսավ Դամասկոսի ճանապարհին։ Երրորդ, այս գրքերը գրելու համար առաքյալները ներշնչանք ստացան երկնքից։ Հայտնի է, որ Պողոսն առաքյալներից ամենաշատ ներոշ տված շնորհով։ Չորրորդ, եկեղեցում առաքյալները գերագույն հեղինակություն էին վայելում։ Հինգերորդ, այդ հեղինակությունը պայմանավորված էր հրաշքներ գործելու նրանց կարողությամբ։ Ես չեմ կարծում, թե մեր ժամանակներում կարելի է գտնել նման կարողության պոշտված մարդկանց։ Հրաշք գործելու կարողությունը առաքյալներին հեղինակություն բերող հանգամանք էր։ Առաջին դարի ավարտից հետո, սակայն, առաքյալի հեղինակությունը անմիջական վարդապետություն ունենալու մեջ էր, որովհետև հրաշք գործելու հնարավորությունը վերջ էր տրված։ 6. Առաքյալները ամենուր եկեղեցի հաստատելու իրավունք ունեին, պարզ է, որ Պողոսը համապատասխանում էր թվարկված բոլոր պայմաններին։ Պողոսն իրեն Քրիստոս Հիսուսի առաքյալ հրճակելուց հետո ընդգծում է, թե առաքյալը եղել Աստծու կամքով։ Առաքյալ լինելու համար նա կարևորում էր ոչ թե մարդկանց կամքը կամ եկեղեցու պահանջը, այլ Աստծու կամքը։ Գաղատիայի հավատացյալներին նա այսպես գրեց. «Բայց երբ կամեցավ Աստված, նա ընտրել էր ինձ իմ մոր որովայնից և կոչեց իր շնորների միջով, հայտնել ինձնով իր որդուն, որպեսզի ավետարանեմ նրան հեթանոսների մեջ այն ժամանակ, իսկույն ոչ մեկի խորհրդին չդիմեցիմ»։ Պողոսարակելի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ առաջին 15-16 համարներ։ Նույն առիթով Պողոսը Տիմոթեոսին այսպես է գրում. «Շնորհակալություն նրան, որ զորացրեց ինձ մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, որը վստահելի համարեց ինձ այս սպասավորությանը կարգելու, ինձ, որ նախապես հայոյի չէի, հալածից և անարգող, բայց ես ողորմություն գտա, որովհետև այդ բանն անում էի անգիտության և անհնազանդության մեջ գտնվելով»։ Պողոս Արաքելի առաջին թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ առաջին 12-13 համարներ։ Իր առաքյալ լինելու հանգամանքը պաշտպանելու համար Պողոսը միշտ ակնարկում է Աստծո կամքը։ Ինքն իրեն որպես առաքյալ ներկայացնելուց հետո Պողոսը ասում է, թե իր նամակը ուղում է Եփեսոսում եղած սրբերին։ Հունարեն «Ակիոս» բառը, որը հայերեն թարգմանվում է «սուրբ», նշանակում է նաև «զատված»։ «Սուրբ» բառի հիմնական իմաստը սա է՝ «զատված մյուսներից Աստծու համար գործածվելու նպատակով»։ Տաճարում գտնվող անոթները սուրբ էին համարվում, որովհետև գործածվում էին միայն Աստծո պաշտամունքի ժամանակ։ Ուրեմն սուրբ է այն անձը, ով հավատում է Հիսուս Քրիստոսին և զատված է աշխարից Աստծո համար ապրելու նպատակով։ Մարդկությունը բաժանված է երկու խմբի՝ սրբերի և ոչ սրբերի, այսինքն Աստծո համար ապրողների և Աստծո համար չապրողների։ Առաքյալի նամակը ուղված է նաև Հիսուս Քրիստոսին հավատացողներին և նրա հավատարիմներին։ Պարզ է, որ առաքյալի ակնածանքը հավատացյալների կողմն է, որոնք Քրիստոսի մեջ են։ Նրանք, ովքեր ծանոթ են աստվածաբանական գրականությանը, գիտեն, որ մեր փրկությունը բացատրող բազմաթիվ բառեր կան, օրինակ՝ թողություն, արդարացում, հաշտություն, քավություն, սրբագործում և այլն։ Բայց ես նախապատվությունը տալիս եմ Քրիստոսի մեջ լինելու հանգամանքին։ Փրկված լինել նշանակում է լինել Քրիստոսի մեջ, ինչը հնարավոր է նաև Սուրբ Հոգու մկրտությամբ։ Սա մի հիանալի ճշմարտություն է, և տասնյակ անգամներ կրկնված է Նոր Կտակարանում։ Հիսուսն ասաց իր աշակերտներին. «Իմ մեջ եղեք, և ես ձեր մեջ»։ Մենք Քրիստոսի մեջ ենք, իսկ նա մեր մեջ։ Ինչ խորը ճշմարտություն է սա։ Ես համոզված եմ, որ հրոմեացիներ, առաջին և երկրորդ կորընթացիներ, գաղատացիներ թղթերը և եփեսացիների նամակը բովանդակում են կենսական պատգամներ և վարդապետություններ։ Երբ Աստված Հեսոյին ասաց. «Ելիր և անցիր Հորդանան գետը», գիտեմ, որ ինձ չէր դիմում, բայց ես այնտեղ ինձ ուղված մի հստակ պատվեր եմ տեսնում։ Եփեսացիների նամակն էլ ինձ ուղված բազմաթիվ պատգամներ է պարունակում։ Իր նամակը կարդացողներին առաքյալը հատուկ մաղթանք ունի, որով շնոր և խաղաղություն է ցանկանում բոլորիս։ Այդ օրերին հեթանոս աշխարում միմյանց բարևում էին շնորհք բառով, իսկ կրոնական աշխարում գործածվում էր խաղաղություն բառը։ Հույն բարեկամիս հետ, որը միսիոներ էր Հունաստանում, մի օր Աթենքի փողոցում քայլելիս նկատեցի, որ ծանոթներ հանդիպելիս նա ողջունում էր մի բառով, որ մոտ էր շնորհք բառին։ Ինչպես երևում է, ողջույնի այդ ձևը ընդունված է նաև այսօր։ Պողոս Արաքյալը այս երկու շնորհք և խաղաղություն բառերը գործածում էր միասին, հատուկ իմաստ դնելով դրանց մեջ. «Շնորհքը այն միջոցն է, որով Աստված փրկում է մեզ»։ Պողոսն այս բառը միշտ դնում է խաղաղություն բառից առաջ, որովհետև Աստծո հետ խաղաղություն վայելելու համար մեղավորը նախ պետք է շնորհք ընդունի, այսինքն փրկություն։ Նա գրում է. «Ուրեմն հավատով արդարացած խաղաղություն ունենանք Աստծո հետ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով»։ Պողոս Արաքելի թուղթը Հռոմեացիներին, գլուխ 5-րդ, համար 1։ Դառնանք մեր Տիրոջը և հավատանք նրան և քայլենք նրա ճանապարհով, փառք Տիրոջը, մնացեք խաղաղությամբ։ Լսեք մեր սերտողություններն ու գրեք մեզ։ Իսկ առաջարկությունների և հարցադրումների համար կարող եք զանգահարել 22-65-40 հեռախոսահամարով։ Կրկնում եմ, 22-65-40։
Սիրելի ուղդիր, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։